galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa xadda bisha juun waa 23 sanadka waa 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga v o a somali.com idaacadda saacadda afrikada barina waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa daadinaya nuur xasan, nuur bukhaari iyo caashi ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee iskudayga afgembiga gobolka amxaarada ee dalka etoobiya.
dowladda etoobiya waxay sheegtay in dilalkaneytu ka dhacay shalay magaalada bahirdaar iyo addis ababa in ay tahay shirqool la rabay in lagu afgembiyo dowladda amxaara ayay sheegtay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha uu marti noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya.
waalimadu waa sida soo qabta ururkan ama dagaalanka maxaa la yidhaahdaa burcad badeedka hay-adaha soomaaliya waa urur soo jiri jiray dalal badan ay xubno ka yihiin iyo hay-ado badan. qofkii qoladii rafaalan ka noqon karto jordar.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda etoobiya ayaa sheegtay in taliyaha ciidamada qalabka sida siyere maconan xalay lagu dilay gudaha magaalada addis ababa saacado kadib markii gobolka ismaamulka amxaarada uu ka dhacay iskuday afgembi oo lagu dilay madaxweynihii gobolkaasi. afhayeenka ra-iisul wasaaraha abiy axmed ayaa maanta sheegay in jeneraal siyere maconan iyo jeneraal kale oo howlgab ahaa uu guriga taliyaha ciidamada qalabka sida ku dhex dilay askari ka tirsanaa ilaalada taliyaha. sidoo kale xalay waxaa magaalada baahirdaar ee caasimada gobolka amxaarada lagu dilay madaxweynihii ismaamulka gobolkaasi iyo gacanyarihiisii. xafiiska ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa xaqiijiyay in dilka madaxweynihii maamulka amxaarada uu qeyb ka ahaa iskuday afgembi oo uu ka dambeeyo madaxa amniga ee gobolka amxaarada jeneraal asamino sige. ciidamada ayaa xiray askarigii dilay taliyihii ciidamada qalabka sida, laakiin siday warbaahinta ku warramayso waxaan weli la haynin ama lasoo xirin ninka looga shakisan yahay inuu ka dambeeyo iskudaygii afgembi ee dalka ka dhacay gobolkaasi.
dadka ku nool magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa maanta mar kale dib ugu laabtay goobaha codbixinta doorashada ku celiska ah ee duqa magaalada kadib markii uu guddiga doorashada wax kama jiraan ka soo qaaday doorashadii dhacday 13-kii bishii maarso. doorashadii magaalada istanbul ka dhacday 3 bil ka hor ayaa waxaa tira aanan sidaasi u badnayn ku helay musharaxa ka socda xisbiga mucaaridka ah ee j h b ninka la yidhaahdo cikram imaam olu waxa uu ka guuleystay musharaxa xisbiga talada haya ee a k ra-iisul wasaarihii hore bin cali yildrim. magaalada istanbul oo ah magaalada ugu weyn turkiga sidoo kalena ah caasimadda ganacsiga ayaa dadkeeda oo lagu qiyaaso 16 milyan waxay saakay safaf u galeen goobaha codbixinta saacadda markii ay ahayd 8:00 subaxnimo, waxaana la filayaa in doorashada ay xirinto galabta 5:00 xilliga istanbul. musharaxa xisbiga mucaaridka imaam olu ayaa isaga oo wariyaasha la hadlay wax yar kadib markii uu codkiisa ka dhiibtay degmada uu guddoomiyaha ka soo noqday ee beylig duzu waxa uu sheegay in maanta ay shacabka istanbul qaadan doonaan go-aanka ugu wanaagsan. madaxweyne erdogan ayaa isna markii uu codkiisa ka dhiibtay degmada uu istanbul ka degan yahay ee iskudar mar kale ku celiyey in doorashadii hore la musuqmaasuqay, balse uu rajaynayo in qaladaadkii dhacay aysan soo laaban mar kale. caawa ayaa lagu wadaa inay soo baxdo natiijada hordhaca ah marka lasoo gebagabeeyo tirinta codadka dhammaan 39 degmo ee ay ka kooban tahay magaalada istanbul.
hoggaamiyasha sare iyo hoggaamiyasha mucaaradka ee Afghanistan ayaa ka digaya in colaadaha hubaysan ee waddankaasi ay sii socon doonaan hadii wadahadalada socda ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Taliban ay ku fashilmaan wadahadal nabadeed oo ka dhaca dalkaasi Afghanistan. Digniintan ayaa imaanaysa iyada oo waan wadayaasha ka kala socda Mareykanka iyo Taliban lagu wado inay bilaabaan wareeg kale oo wadahadalla ah bishan Juun 29-keeda iyadoo rajo weyn laga qabo inay gaaraan heshiis lagu soo afjarayo dagaalka 17 sano ka socda Afghanistan.
Maxkamad ku taalla dalka Suudaan ayaa maanta ku amartay maamulka militariga ah ee talada haya in uu dib u fasaxo adeega internetka oo waddanka oo dhan ka xirna tan iyo horaantii bishan Juun. Jeneraalada militariga Suudaan ayaa 3 bishan Juun xiray shabakadaha internetka Suudaan wax yar kadib inta aysan bilaabin howlgallo ay dadka mudaaharaadka waday uga nadiifiyeen waddooyinka Khartoum. Howlgalkaasi ayay mucaaradka iyo dhaqaatiirta caafimaadka sheegeen inay ku dhinteen dadka badan 100 qof oo rayid ah. Qareen Cabdulcaazim Al-Xasan ayaa sheegay in ololaha uu isagu bilaabay oo lagu soo celinayo internetka ay ogolaatay maxkamadda. Jeneraalada hadda xukuma Suudaan ayaa u arkay internetka khatar ka dhan ah xukunkooda kadib markii kooxaha mudaaharaadka wada ay ololahooda kacdoonka ka soo bilaabeen baraha bulshada. Warka caalamka ayaa intaasii nagaga dhan waxaad kala socoteen Voice of America Washington. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Sidii aad warkeennaba ku maqasheen, dalka Ethiopia waxaa fidnimadii shalay ka dhacay iskuday afgambi oo abaabulan oo lagu sameeyay hoggaanka sare ee xukuumadda amxaarada ee dalkaasi. Intii ay socdeen weerarada iskudaygan afgambi ayaa waxaa lagu dilay Dr. Ambejo Mekanon oo ahaa madaxweynihii gobolka amxaarada iyo Ezes Waseya oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga amxaarada. Waxaana sidoo kale la dhaawacay xeer-eleeleyihii guud ee gobolka amxaarada Migbaru Kabede. Magaalada Addis Ababa waxaa toogasho iyana lagu dilay taliyihii ciidamada waddankaasi Jeneraal Siyaare Mekanon iyo nin kale oo jeneraal ahaa oo howlgab ah laguna magacaabo Gazaye Aberra. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa waxaa inoo soo koobaysaa Caashe Ibrahim Aadan Caashucuud.
War-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Axmed ayaa lagu sheegay in iskudayga afgambi iyo weerarada lagu qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka amxaarada uu soo abaabulay sarreeyagaas Asaminow Sige oo ahaa madaxii xafiiska amniga iyo nabadda ee maamulka amxaarada isaga oo ay la shaqaynayaan shaqsiyaad kale. Qaar badan oo ka mid ah shaqsiyaadka ku lugta lahaa iskudayga afgambi ayaa la soo xirxiray, waxaana socda howlgal lagu soo xirxirayo shaqsiyaadka kale ee harsan sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. War-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Abi Axmed ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in Jeneraal Asaminow Sige caafis loo fidiyey oo xabsiga laga sii daayay sanadkii hore. Xaaladda ismaamulka amxaarada ee dalka Ethiopia ayaa haatan waxaa si buuxda gacanta ugu haya dowladda federaalka ah ee dalkaasi Ethiopia oo la shaqeynayo maamul goboleedka amxaarada, kaas oo sida uu qabo dastuurka dalkaasi uu haatanna maamulkeeda gacanta ku hayo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka amxaarada Lake and Yellow. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ah ay ka go'an tahay in ay xaqiijiso amniga qaranka iyadoo la raacayo amarka ra-iisul wasaare Abi Axmed oo ayna socdaan howlgallo dhowra. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale ku booriyay muwaadiniinta dalka Ethiopia inay sidoo kale noqdaan ilaaliyaasha nabadda ayna taageeraan guud ahaan dadaalada lagu soo qabqabanayo shaqsiyaadka mas-uulka ka ahaa iskudayga afgambi. Iskudayga afgambi ee gobolka amxaarada ee shalay ayaa waxaa lagu dilay madaxa ciidanka difaaca qaranka Ethiopia Jeneraal Siyere Mekanon oo uu weheliyo jeneraalka howlgabka ah ee la yiraahdo Gizey Aberre. Dilkaas oo ka dhacay magaalada Addis Ababa iyadoo lagu dhex dilay halka uu degan yahay Jeneraal Siyere. Weerarkaasi daran ayaa waxaa geystay ilaaliyaha Jeneraal Siyere, kaas oo sidoo kale la soo xiray. Guddi qaran ayaa la sameeyey oo ka shaqeeya as military oo loo sameeyey Jeneraal Siyere Mekanon iyo jeneraalka kale ee howlgabka ahaa Geze Aberre. Guddiga ayaa sidoo kale waxa ay soo gudbin doonaan macluumaad dheeraada haddii loo baahdo.
Aday umahasan tahay Caashe Ibrahim Aadan Caashucuud ayaa inoo soo diyaarisay soona koobaysay warbixintaasi. Halkaad kala socoteen waa VOA.
haddaba sidee ayuu ku yimid isku dayga afgambi dalka Ethiopia ka dhacay sidoo kale ma ka badbaadi kartaa dawladda Abiy Ahmed su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Haroon Macruuf waxa uu hor dhigay Rashid Cabdi oo ah khabiir ka faallooda arrimaha geeska Afrika horeyna madax uga soo ahaa xafiiska hay'adda xasaradka caalamiga ah wa xasaradaha caalamka ICG ee bariga Afrika
dawladda Ethiopia waxay sheegtay in dilalkaneeyto ka dhacay shalay magaalada Baheshdar iyo Addis Ababa in ay tahay shirqool la rabay in lagu afgambiyo dawladda Amhara ayay sheegtay sida warsa xafadeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaara Ethiopia lagu qoray laakiin waxaan u maleynayaa in arrintani ay ka sii weyn tahay gobolka Amhara kali waxa laga yaabaa in ay hadii ay noqoto in shirqool yani afgambi la rabay in lagu sameeyo dawladda Amhara waxaan u maleynayaa in arrintani ay ka sii weyn tahay ayna dhici karto in la rabay in dawladda nafteeda uu hoggaamiyo Abiy in la afgambiyo marka loo horeyna waati uu asaga nafsiisa u qiray in la rabay in dawladdiisa la afgambiyo
waa garan muhaawaro laga hayaa talaabada dawladdu qaaday xaaladda magaalada Baxardaar iyo Addis Ababa xaaladeedaba
ha labada magaalo xaaladda Baxardaar iyo xaaladda Addis Ababa maxuma laakiin dadka aad ba loo cabsi qabaa dadka way ku yiriin magaalada badii dadka guryahooda ayay joogaan marka xiisadda aad bay u kacsan tahay
yaa ka dambeeya la leeyahay isku daygan afgambiga ee ka bilowday magaalada Baxardaar iyo rasaastan ka dhacday magaalada Addis Ababa
dawladda waxay sheegaysaa in falkaniita afgambiga la rabay in lagu sameeyo dawladda Amhara uu ka dambeeyo nin sarkaal soo ahaan jiray oo ma xabsigana ku jiray markii dambe la soo sii daayay oo jagadiisa loo celiyay oona markii dambe ka noqday taliya ciidanka noqday gobolka Amhara oo general ah ninkaasa ka dambeeyay ayay leeyihiin ayay afgambiganays rabay in laga sameeyo Amhara region
waa gartay xasilooni darro ayaa ka jirtay meelo badan oo Ethiopia gaar ahaan khilaaf u dhaxeeya qoomiyadaha badankiisu dhul ku saleysna siyaasadda laftigeedu kama maqneyn laakiin dad badan waxay isha ku hayeen hadii afgambi uu dhaco inuu ka iman doono gobolka Tigray maxaa dhacay gobolka Amhara
wallahi waa runta aniga naftayda hadii la weydiin lahaa waxaan dhihi lahaa meesha ugu khatarsan waxa weeye gobolka Tigray maxaa yeelay ciidamo badan baa jooga oo aad u tababaran waana waxayna ma aragtay aad bay uga xumaadeen yani isbedelkii laga sameeyay Ethiopia marka dad badan baa filaya hadii dhibaato ay ka dhici doonto Ethiopia waxay ka imaanaysaa Tigray hase yeeshee Amharada naftooda qaar baa jira aanan ku qanacsanayn isbedelka ay socdo laakiin aan sidaan u malaynay waxaa laga yaaba arrintaneeda in ay ka dambeeyaan dad maaragtay qoomiyado badan ka soo jeeda uma malaynay in ay maaragtay ku saleysan tahay kaliya danta ama masalixda ay leeyihiin qoomiyado ka soo horjeeda ummada
waa gartay marka seedo aragtaa muddada uu soo maamulay Ethiopia Abiy Ahmed haday noqoto dabcan dhinaca caalamka wax loo arkay in isbedelo badan oo wanaagsan wada laakiin gudaha markay noqoto wax qabadkiisu waa sidee
waxaan dhihi lahaa horta arrimo badan oo fiican uu sameeyay isbedelo yani wanaagsan uu sameeyay xag walbaba hase yeeshee dibka ugu weyn Ethiopia waanta haysta waxa weeye waxa ka jira colaad badan baa ka jirta iyo dagaalo ayaa ka socda meelo badan qoomiyadaha way iska soo horjeedaan dhibaatooyinkii dhan baa maaragtay isku biiray oo maaragtay xag cadaadis xun ku haya dawladda abiina arrintaneydu umu soo jeesanin oo si wanaagsan waxba uguma qaban marka dadka badan waxay ku eedeynayaan in in uu maaragtay ka sii jeestay dhibaatooyinkii mushkiladii waddanka haysatay una ku mashquulsanaa maaragtay safaradan dibadda iyo project kaneyta uu hadda wado oo uu damacsan yahay wadamada geeska Afrika inuu isu keeno. Marka waxay leeyihiin dib kaneyto ma imaan lahayn haddii uu maaragtay si wanaagsan ugu soo jeesan lahaa, haddii uu maaragtay yani sameyn lahaa xiriir ula sameyn lahaa qowmiyadahanayto sidii uu ogaado dhibaatooyinka haysta.
Sanadka dambe Itoobiya waxay qorsheynaysay doorasho inay ka dhacdo, xisbiyo badan ay ka qayb galaan. Seed u aragtaa mustaqbalka Itoobiya? Abi Axmed, ma isku hayn karaa Itoobiya?
Xaaladda Itoobiya aad meel xun bay maraysaa, umana ma filaya in doorasho ay dhici karto sanadka soo socda. Waxaan u malaynayaa haddii uu asaga xilka sii hayo in uu u baahnaan doono muddo kordhis, inuu u baahnaan doono maxaa yeelay haddii lagu degdego doorasho waxaa dhici kartaa haddana doorashadii nafteeda in ay maaragtay colaadii sii huriso. Marka waxaan u malaynayaa waxaa la rabaa in maaragtay uu si wanaagsan ugu soo jeesto dhibkaneyta uu ogaado uu maaragtay dhibaatooyinkaneyta ka taagan gobollada uu si wanaagsan wax uga qabto, uu xisbiyada siyaasiyiinta uu la fariisto oo maaragtay heshiis wanaagsan oo buuxa la samaysto, istraatiijiyad wanaagsanna uu waddanka ku maamulo. Dadka badi waxay ku eedeynayaan abi in uu maaragtay uu noqday qof maaragtay asaga naftiisa wixii dowladda dhan asaga naftiisa wada, oonan dadkii la fariisanaynin oo la shiraynin oo wax la qabanaynin. Marka taas ayaan u malaynaya dibka ugu weynin fursad uu leeyahay, laakiin waddanka meel xun buu marayaa. Waxaanan u malaynayaa in maaragtay wadamada galbeedka ama Afrikada nafteeda in maaragtay ay xoogaa cadaadis saaraan abi in uu arrimahaneyta wax ka qabto. Haddii isaga keligiis lagu sii daayo waxaa laga yaabaa in xaaladda ay sii xumaato.
Kaasi waxa uu ahaa Rashiid Cabdi oo ah khabiir ka faallooda arrimaha geeska Afrika, horeyna madax uga soo ahaa xafiiska hay-adda xasaradaha caalamka ee ICG ee Bariga Afrika. Waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Dhowaad 10 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa lagu dilay weerar shalay ka dhacay inta u dhaxeysa buuraha Kaba iyo Daynuunay oo ka tirsan gobolka Bay. Warbixintaana waxaa baydhab ka soo diray Mukhtar Maxamed Cator.
Tirada dhimashada ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed ayaa kor u sii kordhaysa, waxayna maraysaa ilaa 9 qofood. Waxaa ku dhaawacmay dagaalka iyo qaraha ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed lagula eegtay inta u dhaxeysa degmada Buuraha Kaba iyo magaalada Baydhabo in ka badan 10 ruux. Saraakiisha amniga koonfur galbeed ayaa sheegay in dagaalka iyo qaraha ka dhacay inta u dhaxeysa Baydhabo iyo Buuraha Kaba kadib markii ay howlgallo ka bilaabeen waddadaasi ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed, waxaana si kadis ah qarax lagula eegtay ciidamada iyadoo halkaasina uu dagaal ka bilowday. Afhayeenka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Nuuro oo VOA la hadlay ayaa sheegay in ciidamada ay howlgallo ka wadeen tan iyo markii wafdi ka socday koonfur galbeed ay gaareen degmada Buuraha Kaba.
Golaha jiro ka socda maamulka koonfur galbeed ayaa waxay gaareen degmada Buuraha Kaba ee gobolka Bay oo uu ka mid yahay wasiirka xigeenka wasaaradda amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga iyo wasiiro kale. Markaas daraadeed howlgallo ayaa socdo oo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada koonfur galbeed oo ay wadaan ciidanka dowladda iyo ciidamada daraawishta koonfur galbeed ee Soomaaliya.
Afhayeenka wasaaradda amniga koonfur galbeed Maxamed Nuuro wuxuu kaloo sheegay inay sii wadayaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab isla markaana maamulka baahintiisa ay gaarsiinayaan degmooyinka koonfur galbeed.
Wasaaradda amniga waxay ku hawlan tahay sidii loogu hortagi lahaa qolooyinkan nabadgelyada ah oo aadaystay inay wadooyinkii tabarta ay kasii dhamaanayso oo wadooyinka inay miino geliyaan iyo xasad tabartooda ay kusoo ildaatay. Marka howshaasna way socotaa, ciidanka amnigana arrintaas aad iyo aad ayay ugu hortagayaan.
Ilaa 4 wasiir oo ka socda maamulka koonfur galbeed ayaa dabayaaqadii isbuucan waxa ay gaareen degmada Buurhakaba ee gobolka Bay waxayna halkaas u tageen sidii ay u soo dhisi lahaayeen maamulka degmada Buurhakaba maadaama gudoomiyihii degmada Buurhakaba uu horey isku casilay. Waxaa jira khilaaf u dhexeeya odayaasha iyo waxgaradka degmada Buurhakaba iyo wasiirada halkaasi gaaray kaasi oo ku aadan maamulka la filayo in laga dhiso degmada Buurhakaba. Liban Ibrahim oo ka mid ah waxgaradka degmada Buurhakaba ayaa ka hadlay khilaafka halkaasi ka jira.
Degmada Buurhakaba khilaaf weyn ayaa ka taagan sida dareemaysiin shala maanta ilaa shirar ay qabanayaan dadka ka soo jeeda deegaanadaas ee ugu sareysa xildhibaanadii maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo odayaashii dhaqanka ayaa shir jira ay qabtay maanta. Berin way ku celinayaan shirka ugu weyn berigu aan qaadashadana beri ayuu dhacayaa. ee kulley hadda waxaan u maleynaa wasiiradii degmada Buurhakaba ay joogaan weli ma aysan soo bixin maamulkii horan uu jira. Degmada odayaasheeda iyo shacabkeedana waxay go'aan ku gaareen in wax loo keenay aysan rabin oo wax ayaga gacmahooda ay ku sameystaan ayay rabaan rabitaanka shacabka in dowladdan waxaan ka codsanaynaa in rabitaanka shacabka degmada Buurhakaba inay yeelaan.
Bishii May aynu soo dhaafnay ee ahayd markii uu iscasilay gudoomiyihii degmada Buurhakaba iyadoo maamulka Koonfur Galbeedna ay wadaan dadaallo ku aadan sidii degmadaasi Buurhakaba ay maamul cusub ugu magacaabi lahaayeen. مختار محمد عطوش VOA بيدابو
aad iyo aad umahadsan tahay Atoosh. Haatan waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo soo diyaarisay soo jeedinayso Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha VOA-da. Todobaadkan kulan ay yeesheen dalalka ku jira ururka la dagaalanka burcad badeed xeebaha Soomaaliya ayaa si wada jira oo buuxda waxaa dalka Kenya loogu doortay oo xubinka ah isla ururkaasi inay gudoomiyaan ururkaasi labada sano ee soo socota. Haddaba ururada bahwadaagta ku ah ururkan ee dalalka kala gedisan oo Afrika dhowr ka mid ah ay ku jiraan ayaa labadii sanaba mid u hayaa gudoomiyaha si meerta. Haddaba Kenya inay noqoto gudoomiyaha ururkaasi ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo Soomaaliya iyo Kenya ay ka dhexeyso xurgufta xagga maranbiyoodka koonfurta Soomaaliya. Dareenka dadweynaha Soomaaliyeed ay ku doonayaan inay ku ogaadaan sida arrintaasi u dhacday iyo sidoo kale sida ay saameynta ugu yeelan karto muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya ayaan sidaas awgeed barnaamijka wicitaanka dhageystaha aan ku marti qaaday si uu su'aalo uga jawaabo dadweynaha wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd. Bal ugu horreyntii mudane wasiir aad baad u mahadsantahay inaad barnaamijka naga ogolaatay inaad nagala qayb gasho. Ku soo dhowow bal sharaxaad naga sii aragtida dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan Kenya inay labada sano oo soo socota ee ayagu shir gudoomiyaan ururkaasi la dagaalanka burcad badeedda Soomaaliya ee ilaalinaya xeebaha Soomaaliya.
Ururkaasi waa urur maxaa la yahda jiray marka Kenya waxay ka ahayd xubin jerman shibnimadiisay u tartantay waana loo doortay marka dalkastoo doontana waa loo dooran karay.
Waa tahay mudane wasiir adigoo mahadsan dad badan waxa ay leeyihiin xili Kenya iyo Soomaaliya xurguf dhinaca badda ay u dhexeysay oo muddo la hadalhaya haddana meel xun ay marayso sida dadka qaarkood ay leeyihiin sidee ayay arrintani ku dhacdo ku suurowday marka dareenka aad ka qabi kartaan maxay tahay Kenya inay hogaamiso ururkan?
Ha laakiin dadku waa inay ku hadlaan wax hogaalnimaa. Hogaalnimadu waa sida soo socota. Ururkan la dagaalanka maxaa la yidhaahdaa burcad badeedka qaadaha Soomaaliya waa urur soo jiri jiray dalal badan ay xubno ka yihiin iyo hay-ado badan. Qofkii qoladii rabtaa inay ka noqon karto jeerder arrintaasi marka waa mana aha wax oo anagu aanu maaragtay yani mas-uuliyad gaari naga saaran tahay bal baa isu sharaxaya inuu gudoomiye ka noqdo dalalka xubnaha ka ah iyo hay-adaha xubnaha ka ahana u dooran karaa marka taasi barafadkaasay martaa arrintaasi. Laakiin wax xiriira lama laha khilaafka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya ku saabsan duudka xuduud badeedka ay haystaan marka waa arrin iska cad. May waa la dagaalan burcad badeed urur jiray burcad badeed hadda iskaba dhammaaday laakiin hadda ururkiisii weli jira. Inna waa arrin u dhaxaysa xuduud badeed Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa.
waad tahay dhegeystayaal ayaa barnaamijka nagala qayb gala adigoo mahadsan sacaatu wasiir waxaan jeclaan lahaa dareenka dadka saan u maqalna qaar ka mida su-aalaha kuwa qaba ayaan soo xulay dhegeystaha ugu horreeya gobolka minnesota ayuu joogaa soo dhowo walaal
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu saare cabdi axmed yafo wadaad baladii salaamaya gaar ahaan ambassador sacaatu wasiir axmed ciise cawadaad baan kuu salaamaya su-aashayd magacaygu waa magacaygu waa axmed dhimuuka cabdilla carab su-aasheeda koowaad waxay tahay sacaadatu wasiir xilligan hadda lagu jiro oo soomaaliya aanu badidii baddii isku haysano oo aanu siyaasaddii iyo diblomaasiyaddii isku haysano burcad badeediina ay baaba'day ee shan sano lix sano ka hor ah warkeedaba aan wax ti ka dambeysay jiro ama sheegaya aysan jirinin maxaa kusoo beegay kenya in ay xaaladan hadda hogaanka u qabato sees dowladdu sama ku qanacsan tahay ka wasiir arrima dibeed ahaan adiga oo ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya sawshaas matelaya aad tahay ma ku qanacsan tahay mase kula haboon tahay inay xilliga hadda lagu jiro xaalada iyo marxaladan adag ay qabato xilkaas waa mahadsan tahay soo dhow sacaat wasiir
waa mahadsan tahay walaale su-aasha waan umalaynaya inaan marta way iska jawaabay qanacsanaan iyo qanacsanaan la-aanku ma far walaale saas adigu sheegtay ururku maxaa la yihahdaa barcad badeednimadii mar horeetay dhammaatay wax hadda taagan maaha laakiinse ururkii ayaan la baabi-in oo weli jira jiri karo wuxuu jiri karaa in maraha ururku maadaama loo arkay shaqadiisii inuu ku guuleystay waxay u arkeen baan umalaynayaa hay-adaha iyo dalalka xubnaha ka ahi helitaankiisu inuu muhiim yahay si aad soo noolaato maxaa la yihahdaa virusiga ama barcodbadeedadi inay jirto mechanism ama qaab lagu dagaalamo ama lagu xaliyo marka saasuu maraha u jiraa marka waa ururada iska jira haddii rabaanin defent iska ahaan karaa waan shaqada hayn hadduu rabo iska ahaan karaa research iyo maaragtay lessons learned iyo waxaas laakiinse arrintaasi wax xiriira lama laha meelay kasoo gashana ma laha saameynna kuma laha maxaa la yihahdaa muranka ama khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ee ku saabsan xuduudka baddeena
waa tahay haddaan bal wax yar faahfaahino sacaatu wasiir bal waxaad iga warantaa waxa ciidamadan ama habkan ilaalinta ee kenya hogaaminayso uu noqonayo ma ciidamo kenya ay leedahay loo soo diraya xeebihii oo ilaalinaya sida dad badan ay aragti ahaan u arkeenba mase si kale ayay wax u jiraan
ma ilaalinayaanin badaha waxaa ilaalin waxaana waa urur jira oo maaragtay coordination le ururo badan iyo hay-ado badan oo adduunka ka mid ah oo la dagaalamay hadda ka hor burcadbadeeda oo dalalka adduunka ugu xoog badan yurub maraakiibtooda badda kuwa maraykanka kuwa shiineyska kulligood ay ka qayb geli jireen marka maaha awood kenya ay leedahay oo ay meeshaas ku ciidamo iyo bad iyo ku geynayso laakiin ururkaas oo iska ah maaragtay body ama qaab ama mechanism laysaga wareysto maaragtay burcad badeed si burcad badeed jirtana loogu yeero dalalka awoodda ulihi inay ka qayb galaan sidii awalba jiri jirtay weeye hawshiis marka kenya ururkaas unbay maaragtay guddoomiye u tahay laakiin awood gaaro ay ku leedahay iyo ciidamo ay leedahay oo bad tegaya ama hadday tagaadiin haddee bad soomaali leedahay tegaya ama iyagu go-aan ka gaaraya xuduudka badda soomaaliya ama inagiyo kenya isku haysano ma jirto macnaha inay urur ka noqdeen guddoomiye ma siinayso awood ka duwan awooddii awal haysteen oo ahayd inay sugaan go-aanka maxkamadda maaragta cadaaladda UNTF ee kaga gaarayso yaa iska leh badda lagu maransan yahay ee soomaaliya iyo marka wax iska bedelay arrintaa ma jira
way
su-aal kalean saharoy
dhegeystayaal badana qadkay ku jiraan wax yar haddaa soo koobi laheyd
su-aal yaroo kalean rabaa inaan soo koobo sacaadatu wasiir dareenka shacabku intiisa badan dhagaha waxay ku hayaan xaaladda kenya ama sida ay hadda ay tahay iyo wax hadda xaaladda tamburcadbareedda oo soo korortay markii dadkii ay arkaan iyo dareenkii shacabka iyo waxa in shucuurta intaa tirale ummadda ka imaan karta in la ilaaliyo quruurta iyo shacabka iyo dirweynaha miyaysan ahayn oo aad ka dowlad ahaan ka hor tagtaan xaalada aad fiito ka dhibato aad diidaan miyaysan idiin habboonayn ila diblomaasiyadda kenya meeshaan isla maraynaan la soconaaye
shucuurta dadka iyada anaga waa ilaalinaa shucuurta dadka iyada waxaan ku ilaalinaa anaga shaqadii dadku noo dirsadeen aanu qabano لكن كي يعني كان مقتصر أنا سكان هو رجل لكن كي أنا شغلكم لها مركا أنا قلت بدي سوماليات يعني على إنه يدناها سوماليات أيها دولة سوماليات كمتصورة جدا شعورك سوماليات إنه وحن أن سنة يعني أي حالي هذا تايمير وفخسا حقيقة هي بدي جست لصعتة لا تبين معنيني أولف كان وحقي هاي يحرير كيليني هاي حالي هذا بدأ نجي كي يسكو هاي سنة مركا أما أنت أتي حكد وان وحمشيجي إنه كبير يا بين المحمله أنا شعورت الصوماليات كان كوشيجي وحن دول الصوماليات كذا عدنا وحويه إنه هو عليك تدرك الصوماليات ودرت من إيرانس أتانا هو هاي
waatay waad maasanta wasiir ma joogteen kulanka een loogu codeeyay Kenya sida guud si wadara ayaa Kenya loogu codeeyay ayaa la leey anaane muslimiinaha cidna aysa ka harna marka Soomaaliya wakiilo mu joogan meesha codeyntaas ay ka dhaceysa Kenya loogu doortay inay hoggaamin doonto dalalka ka tirsan gudiga talabixinta iyo la dagaalanka howlaha burcad badeedka Soomaaliya
ma yabke Soomaaliya kama aha maxaa la yiraahdaa een fadan kama aha gudiga لكن في واحد أرسل العلمي ظهروا عشان مثلا ما تدري واحد يكون معنيين
أرز
كاسي اللي أرز جري هالسيرنا لالا حين هذا بدأ كويس إنه مركع هذي يناري مثل وقفوا تاني هذا لوقفوا تاني ما هي كده دريسة يعني واحد لقي على يناري سدرين ولا كلوا سلا شرع هذي قديمية ولا كلوا تودي من قديمية كسر هذين الله كا مركع وروفاء الدين كجراء برندا كجراء ومن نجح بدونه كان عكرا محمد كان عكرا سوماري دول من أي أصول نوراني سورب برندا كان هاي مضح
وحاجرتي إن وايدا دمبا يهوس على أرنتا برعد بديد يو لدقالن كذا حيبها سوماليا مركا ما إسكسي جراء أوركان أو ممدو سي شقيا أيضا أو إن برعاد بدايد دي هوسو لعدهاتن جلابشادي إيو لباتوين كي مراكيب تشيشي بيها سومالي مرأي إيكو هايين
هاولا لغا يدا سمو قطد يواتر أوركي دورانيا بدانية مركا إيا مقطة ويجرا يدا برعاد مدي ماشي كبح
وهقاك
بحان عدايت معنيين بحان عدايت إسكا أنا ملايين يا أنشيعي لكن ملا قبول يهاي إن لقيا أبو نورك إيش يصير لو رابي دماري كترابي شيء في أبي لقيا أبو أنت أصلا مغطى يلا أبو أبين كإنه شعري شيء كده ماري في محل هذا أشقيين أركاتي في ده أشقي ملك مغطى ودلالك برعادتك برعادتك مجلسين إنه استرف شراحان طابحان وشرا حتى هدي سنشقاحان وشرا
waata degsiyaashan dib ugu noqonaya si laba qof oo kamid aan fursad u siino degsiyaha ugu horeey ku soo dhawow een bal dhinaca qadka magacaagan ku bilowi halka joogto
ansar aad oo walaal aad ku salaama adigii wasiirka magacaygu Cabdul Qadir Soomaali oo ku shaqo wadanka Germany wasiirka waxaan rabaa inaan laba su'aal weydiiyo labada su'aal hadaan kala hormarto su'aashayda kubad waxay tahay sidee ku suurta gali kartaa maadaama go'aanka waxa laga gaaray ama ururkan uu dhisan yahay Soomaaliya ay tahay Soomaaliya oo san joogin in macnaha doorasho inta la galo loo doorto xubin kamid macnaha in Kenya ka noqoto gudoomiye dawladda Soomaaliya awood ma u leedahay inay galaan gal u yeelato macnaha maadaama Kenya xasaasiyadda maanta jirta la og yahay Soomaalida iyo meesha kala taagan yihiin wasiirkiina uu yahay qofka ugu sareeyay Soomaaliya diblomaasiyada dawladdu faragelin ku sameyn kartaa in ururkaasi dib looga laabto Kenya ilaa arinta badda laga xalinayo inaysan xubinnimadaas aysan ka noqonin gudoomiye laakiin xubinteeda haday joogto xataa maanta ma ahan maalin
waad maatsan sokob
mas'uul ka noqon lahayd baday nagu haysataa waad maatsan saaro
aad baad maatsan
waxaan dhageystaa u sheegayaa anagu jeeyo waxaan isku haysanaa hadii hada badda marka baddana waa ilaashanaynaa keeskeedina maxkamaddu jiraa taa ka soo harax keenya ururkay madax ka noqonaysay iyo gudoomiye ka noqonaysay haday maaragtay Australia aadaysay haday qaadayso maxalada Argentina ayada u taala anaga waxa anaguna shaqalku ma lihin mar haddana inaynu kamana dagaalamayno anaga waxaanu khuseeya oo aanu ka xusaad uga jiraa badda yada iyo dhulka yada maaragta qaranimada yada iyo danaxya taasna haddaanu aragnay lagu xadgudayo ama keeyaha noqoto ama dal kale ha noqoto sida hadda ka oran baran kale isugu qabanay arrimaa ku saabsan waanu u aragnay inay xadgud tahay waanu ka kaalayna waanu marka maaragtay maxadahada waxay galayna marka waa inuu arrintaasi caddaata anagu keeya wax kasta kulama dagaalayno waxaan keeya isku haysanaa maxaalayahada badda iyadana waa ilaashanayna iyada iyo anaguna keeskayada waxaanu deysanay maxkamadda waana ku celinayaa arrinta tan ururkan hadda aynu ka hadlayno shaqul kuma laha meel uu ka soo dalana ma laha saameynna kuma laha waxna kama samayn karo waxna kama bedeli karo xuduudka badda anagu keeya isku haysano iyo keyska maxkamadda yaala
waqtiga maanta la joogay in kenya ay macnaha owsha intaas la eg mas-uuliyadeeda lagu aamino soomaaliyana maanta wasiirta arrimaha dibadda qofka ugu sarreeya ata diblomaasiyadda ay macnaha aysan noqon wax aan la dheelitanin waqtigaani waqtiga munaasabka aysan ahayn maadaama ka shacab ahaan anaga waddankeeni la jeclina uga jirta cabsi badanna aan ka qabno waxa meeshan ka soo socdo
waxaan kuleeyahay maanta o dhan kugu celcelinaya haddana kuleeyahay cabsi ha ka qabin baddani maxkamaday jirtaa waana aamin annaguna maaragtay kama maaragtay maxaa la yihahdaa kama seexanayno laakiinse kenya ururkii kale ay madax ka noqonayso iyadaa iskale sida anagu aan ururo madax uga noqonayno maloomana jirin annaga kenya maadaama aan badda isku hayno ilaa wixii kale ay sameeyaan oo dhan iyo meeshii kale urur ka noqonaya la jirayaan inaan daba soconno ama kula dagaalano maloona jirin marka keeye waxaan isku haysano waa dad kaasna aniga idin sheegay inaan arrinta tan shaqil kulahayn saameyn kulahayn waxba ka bedelaynin aysan waxna nooga qaadaynin arrinta maxaa laa baddeena ku saas
wasiir
xiisadwaad
mahadsan tahay aad baad umahadsan tahay aad ayaad u sharaxday marka arrinta xiisada badda ee soomaaliya iyo kenya kenya waxaa ka imaanaya tallaabooyin is-xigxigay waayadii ugu dambeysay soomaaliya si rasmiya marka laga reebo war-saxaafadeedkii ugu dambeeyey oo wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay oo kaleeto iyo marka laga soo tago iyo tan warfaafintee lagula hadlayay gudaha soomaaliya kenya si rasmiya ugamaadna jawaabin inta badan tallaabooyinka ka imaanaya hadda xaalka xaguu maraya haddaad dibna wax xasuusiso waxa socda
hortaan kusixo waxaa tiraale anagu ma arkin waxa fiican haddaad wariyaal tihiin hadalka sida loo dhigayo inaad aad rasiisataan madaha tihiin dad aad raba inay maarka adduunka waxa saxa marka waxaa laga yaabaa inaad saaro fiicanaan lahayd inaad sahayd anagu kama wahayno inaad u tawaaseen laakiin haddihin ma jiraan marka waxaan kuu sheegayaa hadda kugu kordhinayaa wax kasta oo ay kenya samaysay waa ka jawaabi magaranaysa marka waxaa laga yaabaa in su-aashaada ku xigta
arrinta xuduudda ay xireen way
marka iyada marka waa kaaga jawaabi karaa laakiin waxaan kuu sheegayaa wax ay kenya samaysay oo aanaan ka jawaabin ma jirto waxaa keliya oo jira ay u baahan tahay inay umadda ogaato miga waana maqlay sheekada iyadoo nagu amcelinayo anaa leeyahay jiya dadka indhaadeedooda iyagoo dhahaya soomaaliya waxaad kama hadlin maxay uga hadli weydin yayaa ka hadasha dhaxalka mawaalaha dadka keeya waxa wararka la hadlaya aad maqlaysaa waa dad keeyaana oo qoraalo ah kuwo keeyaana oo hadlaya kuwo kale keeyaana oo bandit la yihaahdo ama afexder saddexni ola waxqorqoraya dadka soomaaliya hadday rabaan inay hadlaan waa hadli karaan waxna waa qori karaan shirada waa abaabili karaan
way adigoo mahadsanlaakiin
markay noqoto dowlad iyo dowlad annaga dowladda kenya waxay maxaa layhahdaa ay noo soo qoraan oo ama ah go-aamo ay qaadanayaan ama ay ah maxaa dacwooyin ay qabaan waa ka jawaabna
way hadda xaggee wax marayaan xilligan haddaad ila hadlaysa
dariiqooyinka diblomaatiga oo loo maro waana nala ku ammaanay dowladda soomaaliya waxay ku mudantay ku heshay ammaan الدين كونه لا شكل سامي كريه الدين كنده جرا الدين كذلوا بدر كلا دكان أحكامات أيها الرجال اللي جل جل كه بلد بلد كلا الدين كشيء الدين كسامي كله إنت بنبوح كلا يعني سامي الجواب هذا يصير وضع مسائل صحيح يبدأ لمنو يهيرد له أو مارك المحليه
ولكن هناك اشياء تتعلق بهذه الطريقه التي تتعلق بها 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 بها
بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها haddana waxaan la soconaa in waqtigeedii burcad badeedka uu dhamaaday haddeerna waxaa loo magacaabay inay hoggaamiso burcad badeed la dirirka iyo waxyaalahaas dad badan oo ka mid ah siyaasiyiinta ama maamul goboleedyada ayaamahan dambe waxay ku shiray Nairobi xurguftiina aad bay u badan tahay haddana saasay tahayna lasdhihi karaa inaad ka gaabiseen doorkiinii ahaa wasaarad ka ahaan wasaaradda arrimaha dibadda
waata waxaan filayaa aan ku jawaabo aniga in uu ka jawaabo arintaas markii ugu horeysay ba inuu ka jawaabaan u maleeynaa wasiirka in xurgufta Kenya iyo Soomaaliya iyo ku saleysan aragtidooda marka in wasiir hadaad bal si kale u dhigto in Kenya waxa tiri waxaana lagu amaanay heerka diblomaasiyadeed oo ugu jawaabeyna anaga ama wadooyinkan isticmaaleynay marka hada xilligan la joogo xaggee wax marayaan badi arinteeda ma sidaasi si ahaanaysa waqtiga la balamayse waa goorma
horta ninkii wariyaha inta soo aad si fiican u baaxday aadna qofkii ahaa inaysan sabab isla hayn iskula hayn ayay looma magacaabin wuxuu yiri isagu oo loo magacaabin waa loo beertay way tirtamay way kambisigooda ay soo qadisteen ma waa loo codeeyey marka wax shukulada saameynana kuma laha dadda la isku haysto marka hore aan sheegay haddana waa ku odolinayaa qofkii aan si hore maqal hadda gadaalka soo gaaray badda xeebteedii badda la isku haysto keyskiisa maxkamaddii jiraa soomaaliyana waa u soo jigan tahay maxkamaddaas dhawaankeeda aan sugaynaa su-aashaadiisaan taa ula xiriiriyana wax iska bedelay lama arko keyskii weli ku jiraa maxkamadda waxaan anagii tuhmaynaa ama aanu fahmi karaaba Kenya taasa ereysyada badan u wada taasa qayladood u dalatay inay tahay iyada oo dareensan kow in maadaama marka la fiiriyo taariikhda kaiskii marki hore ay dahaa inay ka galgashaan maxkamaddu aysan kaiska qabanin ayadii looga duulaystay oo maxkamaddii tiri kaiska waa qabanaynaa dacwadaas waa galaynaa taas kenya culays bay ku noqotay kabacdina waxay isku dayeen inay dowladda Soomaaliya kala soo xiriiraan in kaydka maxkamadda laga soo celiyo oo laga wada hadlo dowladda Soomaaliya ku adkaysatay in kayskaasi maxkamadda joogayo halkaasuu joogaa waqtiga kayska la qaban doono oo maxkamaddu qaadi doonto maxkamadda ayaa ka soo hadli doonta laga hadlaynana odaysiin doonta
wasiirso laakiin soo lasma dhigi karo caqabado badan ayaa ka imaanaya maadaama iyadoo muranna ka dhexeeyo haddana loo doortay in ay noqoto hogaamiso ilaalada badaha Soomaaliya yacni siday isku qaban kartaa arintaas
walaal waa adigu isdhigi kartaa anigu maanaa hadda kama jawaabi karaa waxa isdhigi kartaa waxaan kuu sheegayaa waxaa jira anagahay jirahan waxaan ku yiri ku celceliyey haddana kuu sheegayaa in kayskii maxkamadda dadda uusan shaqil ku lahayn maxaa la yidhaahdaa kenya meeshaan loo doortay ururkan loo doortay marka laakiin hadda wada ku haysa dhigi karaa waa maaragtay arrin kaleeto
waxaa jirta saacadu wasiir in kaluumeysatada Soomaaliya ay cabasho aad u weyn muujinayeen waayidii ugu dambeysay oo maraakiib howlgal biyaha Soomaaliya ka sameeya ee qaarkood shabaagaha ka baabiyaan oo ka jirjiraan qaarkood biyo ku furaan qaarkood waayo dhexdaas waxaa jir jirtaba in la dhaho xataa burcad badeed ragga loo qabto oo dadka luumeysata ku jiray marka sidee ayad uga warqabtaan horta howlgallada ka dhaca xeebaha Soomaaliya iyo cabashooyinkaas ka imaanaya kaluumeysatada
waayadeeyo cabashooyinkaas iyo ma waxa hadda taagan ba dowladda warkeedu waa dhamaaday yaana jeesatay haddana kaluumeysato dacwo qaba anagu maana arag haddii jeelama dowladda Soomaaliya gobolka markaa jirta mas-uulka arrintoodana waa tixgelina waa dabagelina dowladdu shaqadeedu waxa weeye inay dadka dankiisa ilaaliso una adeegto.
Aad baad umahadsantahay way
wasiir.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo fursadda.
Guud
ahaana dhegeystayaal, intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti iigu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Mudane Axmed Ciise Cawad. Barnaamijka waxaa dadweynaha dareenkooda uga jawaabay su'aalo ku aadan waqtigan Soomaaliya waxay uga dhigan tahay in Kenya ay iyadu labada sano ay soo socoto ee shir guddoomiso ururka la dagaalanka burcad badeed ee xeebaha Soomaaliya ee waardiyeynaya xeebaha Soomaaliya. Barnaamijkan mid lamid inteenu ku kulmi doono toddobaadka soo socdana. Haatan waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaysay Saare Cabdi Axmed, halka aad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Soomaali badan oo ka tagta qurbaha ayaa xilligan degta dalka Turkiga, sidoo kale ganacsato Soomaali ah ayaa hanti ka iibsaday dalkaasi. Haddaba Farxaan Maxamed Dhoore oo ka mid ah Soomaalida ka timid qurbaha waddankaasina maalgashatay ayaa Xuseen Barre Aadan uga waramay waxyaabaha ku dhiirigelinaya ama ku dhiiriya Soomaalida in ay maalgashtaan Turkiga.
Ummaddii Soomaaliyeed qurbihii dhaqan ahaan ulama aysan wada qabsan, dad badan ayaa door biday inay waddanka ilmaha ku celiyaan, dhaqan celin usoo sameeyaan. Sidaa darteed marka waddanki waddan Islaam ah oo haddana waddan maaragtay qualitygiisu aad iyo aad u fiican yahay oo wadamada Yurub iyo Amerika lamid ah, hadday ahaan lahayd nadaafadii, hadday ahaan lahayd cuntadii, hadday ahaan lahayd yani fayugii aad iyo aad u wanaagsan leh, qodobka labaadna wuxuu noqday iyadoo sidaasi waddan Islaam yahay oo masaajidii ku taallo oo dugsiga qur-aanka ku yaaliin oo wax walba uu leeyahay, maciishaduna way aad iyo aad u jaban tahay, macquul u tahay. Qodobka kalena waxaan dhihi lahaa iyadoo baahidaas la qaba, haddana meesha waddanku ku yaallo ayaa waxay tahay ubucda ummaddii Soomaaliyeed, hadday tahay kuwa dalkii jira ee Soomaaliya jooga, hadday ahaan lahayd kuwa Yurub jooga, Amerika, meesha u dhaxaysa oo cailooyinka ay isku arki karaan masalan oo kale. Waxaa sahlan in Soomaaliya ay dadka yimaadaan ee waddanka Turkiga ay yimaadaan iyagoo famila, isla markaasna ay dadkii kale eheladoodii, caruurtoodii iyo ay ka yimaadaan Yurub iyo Amerika ay halkan ku kulmaan. Marka waxyaalo badan ayaa sabab u ahaa la dhihi karaa, laakiin lamaradaas ugu waaweyn waxyaalahaan isleeyahay waa iswaafajiyeen, asalna waxa u ahaa sidaan kuu sheegay xiriirkii wanaagsanaa oo xagga dowladaha dhex maray.
Laakiin su-aasha la isweydiin karaa ayaa ah, Soomaalidu inta ay dalal shisheeye oo Turkigu ka mid yahay guryo ka iibsanayaan oo hanti ay ka abuurayaan ama lacag ay gelinayaan, miyayna ahayn marka hore inay horta Soomaaliya geliyaan oo ay Soomaaliya dib u dhisaan?
Runtii taas waxa weeye waa su-aal cad oo aan qofna shaki uga jirin. Qofina waddankiisa meel ahayn sharaf badan kuma yeelan karo runtii xaqiiqatan. Haddana waxaad ogtahay ummadda Soomaaliyeed waa u qaybsan tahay dad waddankii maalgeliya, duruufana way iska jiraan. Marka duruufaha maanta jiraahay maadaama ay yihiin duruufo aan hadda midayn karin dhammaan ummaddii oo dhan inay waddankii ku wada laabato oo dhammaan waddankii ay maalgeliyaan, maaragtay maalgelin ay ku sameeyaan, caruurtii ku wada celiyaan, hadday ahayd meelaha qaarkood ama darada ka jirta, waxbarashada heerkii rabal gaarsiisnayn, dadki waxay u arkeen meesha kaliya ugu fursada roon maantay ee ay ku gamban karaan inay tahay waddanka Turkiga.
Ganacsiyada kale ee ay Soomaalidu ku leeyihiin Turkiga maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah in waddanka wax laga dhoofiyo, waddanku warshaduu leeyahay oo caan ku yahay, badeecooyin kala duwana laga raraa waddanka Turkiga, laakiin ma badna waxa la soo geliyaa. Taasna waxaa keenaysa waa waddan wax soo saar badan, marka shuruuc badana ku xirnaan karta ama transportiga laftiisa sidii la rabay maahan, laakiin waddanku warshaduu leeyahay, dadku waxay dhoofiyaan badeecooyin badan oo kala duwan iyo waddanka laga dhoofiya. Dabcan gaadiid ma uma badna lagama dhoofiyo, laakiin cuntada la isticmaalo iyo dharka iyo kabaha intaba waa laga raraa warshado caanuhu leeyahay waddan.
kaasina waxa uu ahaa Farxaan Maxamed Doore oo kamid ah Soomaalida ka tagtay qurbaha ee maal gashay dalka Turkiga Xuseen Barre Aadan ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Shir ballaaran oo lagaga doodayo xeerarka bangiyada, xawaaladaha, caymiska, sarifleyaasha iyo sidoo kale ganacsiga gaarka ah iyo hay-adaha maaliyadeed ee Soomaaliland ayaa shalay waxa uu ka furmay magaalada Hargeysa. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay ku dhawaad 450 xubnood oo isugu jira dhaqaalayahanno iyo waliba ganacsato kala duwan. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle.
weynahan ka furmay magaalada Hargeysa ee lagu gurfeynayo xeerarka dhaqaalaha ee Soomaaliland ayaa waxa ka qayb galay 4 bangi ee madaxa banaan ee ka jira Soomaaliland iyo 16 shirkadood oo ah kuwa xawaaladaha ee ka shaqeeya isudirista lacagaha. Gudoomiyaha Banka Dhexe ee Soomaaliland Cali Ibrahim Baqdaadi ayaa ugu horeyn sharaxay ujeedada laga leeyahay shirkan.
Haween Soomaaliland waxay ku taalaa meel istiraatiiji ah, dekedo weyn baa imika insha Allah la furidoona dhawaan. Marka inaannu Soomaaliland ka dhigno xundurtii maaliyadeed iyo dhaqaalaha ee geeska Afrika, marka waxaanu aaseynaa seriously aanu ku gaarin halka. Marka maskaxa hore waxaan soo geynaa sidii loo abuuri lahaa in higsiga la gaaro ilaa 12 sharci ayaan doonaynaa ilaa sanadkan ilaa sanadka dambe. Banking Act maaha commercial bank, waa bank oo dhan: development bank, agricultural bank, industrial bank, cooperative bank, private bank. Wixii baan sheegtaba qaanuunkii yar kula digreynayay ayaan doonaynaa in isagana aan soo saaro. Marka qawaaninta dambaystiro waxa abuurmaya jawi ama environment ay ku soo dhiirigaan baananka caalamka.
Haddaba sidee ayay u wada shaqeeyaan hay'adaha xukuumadda iyo baananka madaxa bannaan? Fuad Axmed waa mas'uul ka tirsan shirkadda Dahabshiil.
Waddanka kasta adduunka aan ku shaqeynaa, waxaan ku shaqeynaa license iyo shuruucda waddankaasi. Sidaa ugeed way noo sahlan tahay inaannu apply gareyno sharci kasta oo ka soo baxa waddan aanu ka shaqeyno ama ka soo baxa gobol aanu ka shaqeyno. Sidaa ugeed dhammaan hay'adaha dowladda ee Soomaaliland si fiican uga shaqeynaa, haday tahay wasaaradda maaliyadda, haday tahay bankiga dhexe. Waxaanu gacan ka geysanaa walibana sidii hay'adahaasi ay u noqon lahaayeen kuwa taabagala oo shuruucda ay leeyihiin qaato.
Maxamed Ibrahim waa gudoomiyaha Dar es Salaam Bank.
Hay'adaha maaliga ana waxaa dowladda u matala waa bankiga dhexe. Bankiga dhexena waxa weeye 10 sano aan sheegayno iyo maanta halka uu joogo aad iyo aad bay u kala fog yihiin, aad buu u koray, meel fiicanna uu marayaa. Waxyaalaha uu soo bandhigay waxaa ka mid ah xeerarkaas oo uu hirgeliyey, xeerarkii mathalan waxaa la yidhaahdo anti money laundering oo ah xeerka dhaqidda lacagaha, iyo xeerar badan oo kaleba hadda miiska u saaran aan filayno sanadkan gudihiisa in iyaguna ay u
hirgeliyeen. Yaasin Calase waa barasare oo ka tirsan jaamacadda Hargeysa waxaana ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha.
In maxaa hay'adaha maaliyadeed ee dalku ay u soo bandhigaan adeega maaliyadeed ay u qaqaxayaan mujtamaca, sidoo kalena in la dardargeliyo hanaanka maaliyadeed ee dalka, oo ay dowladdu door shariifa ku yeelato sida Central Bankiga Dhexe iyo wasaaradda maaliyadda.
Shirkadaha caymisku waa ay ku cusub yihiin Soomaaliland, waxaana qayb ka ahaayeen kulankan ballaaran ee maanta lagu lafagurayo xeerarka dhinaca dhaqaalaha. Cabdiraxmaan Axmed waxa uu ka mid yahay shirkadda caymiska ee Samtakaful, waxa uu sharaxay xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo caymiska.
Caymisku kaalinta uu ku leeyahay dhaqaalaha dalka, sideedaba dhaqaalaha dalku oo shirkan maanta aynu fadhinaana uu ka mid yahay, waxa weeyaan tirarka uu ku taagan yahay waxaa ka mid ah caymiska. Marka laga yimaado bangiyada, bangiyadu si ay u amaahiyaan oo ay u sameeyaan maalgashi waxay u baahan yihiin khataraha maalgashiga ka imanaya cid la sheegaraysa ama ka qaada. Marka caymisku waxa uu buuxinayaa kaalinta ah ku dhiirigelinta bangiyadu inay bixiyaan maalgashi, ayna ka qaadaan bangiyada haddii maalgashiga uu ka yimaado khatar ay ka timaado inay iyagu magdhabaan.
Wasaaradda maaliyaddu haddaba maxay ka filaysaa inuu shirkan ka soo baxo?
Istaraatiijiyad guud oo loo sameeyo waaxdan maalgashiga iyo hay-adaha maaliga sidii loo kobcin lahaa, kor loogu qaadi lahaa tayadooda, iyaguna ugu adeegi lahaayeen dadka weeye. Runtii inaanu istaraatiijiyad qaran ka yeelano, in weli istaraatiijiyad qaran kama lihiin maxaa yidhahdaa ayaa sektorka aanba qaybta hay-adaha maaliga. Bankiga dhexe istaraatiijiyad goonida buu leeyahay, bangi walbana mid u gaara buu leeyahay, laakiin mid qaran oo iskoobayso isu wada keenaysa istaraatiijiyadaha oo mataqaana hage u noqonaysa maxaa yidhahdaa horumarka hay-adaha maaliga ma lihiin. Marka kaasa ka soo baxa insha Allah.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatanna dhegeystayaal, aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay codka macaan ee fanaanka Al Ustaad Axmed Naaji Sacad.
taasi waa guuray oo ku luuqaynaa fanaanka Axmed Naaji Saad oo xigga gaba u tahay gudahaani daacad galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington idaacaddu waxay idin la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Aashi Ibraahim Rina Aashku dubritkana waxaa lahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi intaan mar kale kulmayna waxaan dhamaan tiin idinka tagaynaa sidaas iyo galab wanaagsan.
Good evening.